Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prim-ministra Gavrilița cere verificarea rezervelor de gaze naturale după ce reducerea livrărilor de către Gazprom s-a resimțit în conducte. Un raportor al Parlamentului European, Dragoș Tudorache, dă asigurări că dorința de a ajuta Republica Moldova este puternică la Bruxelles. Și apărarea și acuzarea contestă arestarea la domiciliu a lui Alexandru Stoianoglo, dar cu scopuri diferite. Mai ascultați ecouri din presa internațională la greva foamei anunțată în detenție în Georgia de fostul președinte Mihail Saakashvili. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ion Caracuian, șeful Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri excepționale, a demisionat invocând motive personale neprecizate după numai un an de când preluase postul. Este a doua plecare din fruntea unei procuraturi specializate moldovene, după ce săptămâna trecută Adrian Bordianu a fost demis din funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție din ordinul Procurorului General Interimar. Tot săptămâna trecută, la 5 octombrie, Procurorul General Alexandru Stoianoglu a fost suspendat și reținut, fiind învinuit de mai multe fapte de corupție pe care el le neagă, declarându-se victima răzbunării președintei Maia Sandu. Unul din adjuncții lui Stoianoglu, Ruslan Popov, a fost reținut 4 zile mai târziu, fiind învinuit de îmbogățire ilicită. Tot la 9 octombrie, alt adjunct, Iurie Perevoznic, a anunțat că și-a dat demisia. Evenimentele au loc pe fondul a ceea ce guvernarea partidului pro-prezidențial PAS numește curățirea sistemului judiciar. PAS și aliații lui, în frunte cu președinta Maia Sandu, susțin că procurorii ar fi contribuit la înrădăcinarea corupției în loc să o combată, ceea ce aceștia neagă considerându-se victimele unor cauze politice. Republica Moldova are nevoie de un plan național integrat de energie și climă solid și credibil, se spune într-un studiu al EU for Climate, proiect în cadrul parteneriatului estic finanțat de Uniunea Europeană și implementat în Moldova de Programul Națiunilor Unite. În studiu se mai arată, potrivit IPN, că este necesară unificarea metodologiilor și folosirea instrumentelor compatibile de prognozare a emisiilor gazelor de seră, precum și o mai bună coordonare între autoritățile publice responsabile de politicile în domeniul energiei și climei. Studiul a fost lansat astăzi în cadrul unui atelier cu participarea reprezentanților Ministerului Mediului, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ai altor instituții implicate, se mai arată în comunicatul de presă. Experții EU for Climate au constatat că, pe dimensiunea de climă, Republica Moldova și-a luat angajamente mult mai ambițioase decât pe cea energetică, iar diferența provine din faptul că au fost luate în calcul și emisiile de gaze de seră din regiunea transnistreană. Pe fondul accelerării pandemiei de COVID-19, Ministerul Sănătății și Serviciul 112 au lansat astăzi un proiect de monitorizare la distanță a pacienților infectați cu COVID-19, a așa numiților contacți și a cetățenilor plasați în autoizolare. Potrivit IPN, la lansare a participat ministra sănătății Alana Merenco, care a spus că inițiativa permite decongestionarea situației din sistemul medical, iar resursele medicale vor fi astfel utilizate mai eficient. În elaborarea proiectului, ca și în implementarea lui, sunt implicați studenții din anul 6 de la Universitatea de Medicină. Ei vor contacta telefonic pacienții și îi vor monitoriza conform unui algoritm stabilit de Ministerul Sănătății la perioade diferite, 48 de ore, 72 de ore, 7 și 10 zile. Conducerea Ministerului spune că în următoarea perioadă va fi lansată și o aplicație mobilă de monitorizare a pacienților. Guvernul PAS vrea să renunțe de la 1 noiembrie la schema de compensare a medicamentelor moștenite de la predecesorul său, care ar fi favorizat anumiți producători. Declarația despre posibilă schimbare a regulilor, introduse în urmă cu nici un an și jumătate, a fost făcută de Zinaida Bezvierni, secretar de stat în Ministerul Sănătății. De la 1 noiembrie, jumătate din medicamentele pe aceeași moleculă, dintre diferitele denumiri ale diferiților producători, vor fi compensate. Consumatorii le vor putea procura la jumătate de preț, a declarat oficialul. Un alt oficial de la Ministerul Sănătății, Silvia Muntean, a infirmat zvonul că unele medicamente nu ar mai fi compensate la fel de generos ca în trecut, din cauza că banii ar fi direcționați prioritar spre cumpărarea de vaccine anti-COVID. Compensarea medicamentelor din fondurile de asigurare medicală obligatorie nu are nicio legătură cu procurarea vaccinului, a insistat Silvia Munteanu. Președintele rus Vladimir Putin a apărat fiabilitatea exporturilor de gaze naturale rusești către Europa, spunând că Moscova este pregătită să furnizeze și mai mult gaz și a respins acuzațiile că țara lui ar folosi exporturile de energie ca instrument politic. Vorbind la un forum energetic la Moscova, miercuri, Putin a respins de asemenea sugestiile că Rusia ar contribui la prețurile record ale gazelor naturale care au zguduit capitalele europene. Problema nu este a noastră, ci a europenilor, a insistat el la o conferință. Comentariile au venit tocmai când Comisia Europeană a prezentat astăzi ceea ce a numit un set de instrumente pe care statele membre în Uniune să le folosească pentru a proteja gospodăriile individuale și companiile împotriva creșterii rapide a prețurilor la energie.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prim-ministra Natalia Gavriliță a cerut azi, la o ședință a Comisiei Situații Excepționale, să se verifice ce rezerve de gaze naturale au pe moment întreprinderile din sectorul energetic și să fie inspectate capacitățile întreprinderilor și instituțiilor strategice. Cererea survine la aproape două săptămâni de când Gazprom a redus volumul de gaze livrat Republicii Moldova, care a ajuns să acopere doar 67% din nevoile de consum. Concernul rus de stat a redus livrările când vechiul contract pentru Republica Moldova a expirat la 30 septembrie, fiind prelungit în condiții incerte pe o lună pentru negocierea unui contract nou. Natalia Gavrilița a spus că aceste negocieri sunt complicate și au loc într-un context internațional complicat, când prețurile la gaze au atins un nivel record. Gazprom cere un preț de piață și Republicii Moldova, dar autoritățile moldovene spun că nu îl pot plăti. Cum pot evolua negocierile pe care din partea moldoveană le conduce vicepremierul Andrei Spânu? Liliana Barbăruși a discutat mai devreme cu jurnalista Aura Săbăduș, specializată în domeniul energetic la Independent Commodity Intelligence Services, o companie internațională de analiză a pieței.
Republica Moldova a depins în mod istoric de Rusia și depinde în continuare pentru că fizic nu sunt alte posibilități de primire a gazelor. Volumele care sunt acum trimise reprezintă 67% din cererea sezonieră a Moldovei în această perioadă. Acum, Gazprom susține că nu au avut posibilitatea să negocieze capacitate de intrare, pentru că aceste gaze trebuie să treacă pe undeva și normal că trebuie să se rezerve o capacitate, deci gazoductul efectiv, ca să intre gazele, să fie tranzitate din Rusia, să treacă prin Ucraina, să intre în Moldova. Gazprom spune, n-am rezervat capacitate și din cauza aceasta nu putem să vă trimitem tot volumul. Partea moldovenească susține că aceasta nu este un argument valid. În plus, ucrainienii au oferit capacitate gratuită de intrare în Ucraina. Rusia doar trebuia să mai rezerve capacitate de ieșire către Moldova, care nu era un preț foarte mare. Deci aici suntem în prezent cu această situație. Pe de o parte, Rusia nu livrează gaze. Pe de altă parte, Moldova dorește să se mențină termenii contractuali anteriori. Iar în al treilea rând, Ucraina susține că a oferit această capacitate aproape gratuită pentru Moldova, dar nu este rezervată.
Da, și acum ajungem la ieșirea din situație. Autoritățile zic că există acest gazoduct spre România și ar putea primi de acolo, deși încă nu e absolut cert că deja se poate.
România a construit acest interconector Iași-Ungheni, care are o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi anual. Deci asta reprezenta jumătate din consumul anual al Moldovei. Dar ca să poată aduce gazele până în interiorul țării, ar mai trebui să mai construiască încă o porțiune care să lege Ungheniul de la granița cu România până la Chișinău. Dar nici până acum nu a fost dat în funcție acest gazoduct.
Dar vicepremierul zice că la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, ar trebui să-l credem?
Nu știu, poate domnul ministru are alte informații, însă chiar și dacă va fi dat în funcție acest gazoduct, odată că e târziu, pentru că Republica Moldova are nevoie de gaze acum, nu? Înțeleg că a început să fie frig, înțeleg că Moldova Gaz a cerut consumatorilor industriali, precum centrala de la Cuciurgani, de asemenea și fabricilor de zahăr, să reducă din consum. Deci nevoia este iminentă.
Altceva ar avea la îndemână?
Moldova ar avea câteva opțiuni. Deci numărul unu este opțiunea României, care, atenție, chiar dacă va fi acest gazoduct în funcție, probabil prețul gazelor din România va fi destul de ridicat, pentru că așa sunt condițiile de piață. După aceea, Ucraina ar mai putea și ea, companiile ucrainiene ar putea și ele să trimită gaze, să vândă gaze către Moldova. Dar, din nou, este vorba de un preț mai ridicat decât cel pe care l-ar oferi Gazpromul. Însă, combinat, faptul că Moldova va avea posibilitatea de a importa din România, posibilitatea de a importa din Ucraina, ar fi niște instrumente foarte utile în negocierile cu Gazpromul. Practic, Moldova și părțile moldovene vor putea spune Gazpromului, atenție, avem și alte surse. E drept, sunt prețuri mai ridicate, dar dacă Gazpromul refuză să trimită gazele necesare pentru Moldova, atunci Moldova va fi nevoită să ceară ajutorul României, să ceară companiilor din România, să ceară ajutorul companiilor din Ucraina. Deci ar exista, nu, poate nu este situația ideală, dar ar exista această situație.
Se poate admite pe de altă parte că Gazpromul la un moment dat totuși va accepta să încheie acest acord sau...
Probabil că va accepta, dar cea mai importantă întrebare pe care toată lumea trebuie să-și o pună este care sunt condițiile, pentru că să fim realiști, Gazpromul nu este o instituție filantropică și am văzut că în multe alte situații când au avut loc astfel de negocieri și partea cealaltă era într-o poziție mai slabă, Gazpromul a impus niște condiții foarte oneroase.
Aflat în vizită la Chișinău, Dragoș Tudorache, europarlamentar român de la grupul Renew Europe și raportor al Parlamentului European pentru implementarea acordului de asociere cu Republica Moldova, i-a acordat un interviu Valentinei Ursu, care l-a întrebat la început ce mesaj a adus puterii moldovene.
Există o foarte mare voință politică la nivelul instituțiilor europene, la nivelul Parlamentului European, a Comisiei Europene, a Serviciului de Acțiune Externă de a ajuta Moldova. Și de a ajuta Moldova dincolo de retorică politică, că aici e foarte important, cumva poate părea ușor să dăm cu toții declarații pompoase, suntem în spatele sau alături de Moldova, vrem să o ajutăm, dar eu cred și am susținut asta de la tribuna Parlamentului European, eu cred că ajutorul acesta și sprijinul politic, foarte important și el, trebuie însă dublat de un efort consistent cât se poate de concret, cât se poate de măsurabil, în așa fel încât atât autoritățile cât și cetățenii să simtă că, într-adevăr, Europa este alături de ei.
Se va majora asistența financiară din partea Uniunii Europene, pentru că și la Bruxelles trebuie să existe un consens în cadrul celor 27-28 de state.
Sigur că da. Nu vă pot da acest răspuns concret acum, însă noi pledăm pentru o majorare a acestui sprijin financiar. Mă bucur în primul rând că a intrat a doua tranșă, acum 2-3 zile. Mă bucur că a existat și acel grant de 36 de milioane dat la finalul lunii septembrie. Deci sunt semnale foarte concrete, foarte clare de sprijin. Însă mie evident că nu e de ajuns și că trebuie să facem un efort și mai mare pentru a ajuta Republica Moldova. Nu numai pentru că agenda politică este foarte ambițioasă acestui nou guvern a președintelui Maia Sandu, a Parlamentului, dar și pentru că, cel puțin acum, în acest context foarte dificil pentru iarna care vine, va avea un efect în economie foarte profund și în Moldova, dar și în economia europeană, și atunci
acest acompaniament financiar important. Dar dumneavoastră la Bruxelles anticipați deznodământul acestei crize a gazelor?
E greu de anticipat un deznodământ, dar pot să vă spun că începutul acestei crize, să-i spun, nu e unul de bun augur. Se simte în buzunarul fiecărui cetățean european, să știți, nu e o chestiune care e doar aici în Republica Moldova, peste tot, în mai toate statele membre europene, se simte deja o creștere a facturii la energie, la curent, la gaz.
Și atunci cetățenii o să învinuiască pe cei de la putere că nu au suficientă grijă ca să acopere aceste cheltuieli enorme pentru unele familii.
Bineînțeles că impactul, în primul rând, asupra consumatorului, că ăsta este cel mai important, e și un impact asupra economiei, asupra operatorilor economici, care se răsfrânge în prețuri, se răsfrânge apoi în inflație. Deci, evident că există o responsabilitate politică pe care o poartă guvernele, cât se poate de clar, și pentru care sunt responsabile în fața cetățenilor.
Republica Moldova a cerut ajutor Bruxellesului ca să intervină în problema asigurării cu gaze a cetățenilor țării. Credeți că e posibil ca cei de la Bruxelles să ajute și cum ar putea să ajute Republica Moldova în această situație?
Eu știu că domnul ministru și vicepremier Popescu a fost în vizită la Bruxelles în ultimele zile, a fost în vizită la București, tocmai pentru a căuta cât se poate de repede soluții la ceea ce se prefigurează a fi o posibilă criză a gazelor. Mă bucur că a făcut acest lucru și eu am fost la Chișinău cât domnia sa era la Bruxelles. Deci aștept și eu să mă întorc cât se poate de repede la Bruxelles în 2 zile și să înțeleg care a fost răspunsul concret din partea instituțiilor europene și ce se poate face, repet, cât se poate de concret, de palpabil pentru a ajuta Republica Moldova. Pe ambele paliere, și pe asigurarea gazului, efectiv, dar și pe un pachet financiar care să ajute compensarea acestor creșteri de costuri la nivelul populației.
Multă lume așteaptă totuși ca dinspre România să vină gazul prin țevele gazoductului Iași-Chișinău. Deocamdată el e funcțional, dar gaz nu curge.
Da, acum, dacă îmi dau puțin deoparte pălăria de raportor al Parlamentului European și mi-o pun pe cea de politician român, da, și eu sper ca o parte din soluția care se va găsi pentru Republica Moldova să fie și o soluție românească, bilaterală, pentru că suntem acolo să sprijinim Republica Moldova, asta e clar. Deci cred că sprijinul politic, sper eu că este evident pentru toată lumea, acum trebuie să găsim și un sprijin operațional cât se poate de repede. E bine că tehnic gazoductul acum este funcțional, acum trebuie să găsim și gazul care să vină prin acest gazoduct. Repet, toate statele membre sunt acum într-o situație dificilă în pag de iarnă, în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze, deci nu va fi simplu pentru niciunul dintre partenerii Moldovei de a găsi soluții rapide. Eu cred că din concursul tuturor celor care sunt disponibili politic să sprijine Moldova, să reușim împreună cu un efort susținut și din partea bilaterală, din partea României și din partea instituțiilor europene și poate chiar alte state membre care pot fi aduse să ajute să găsim o soluție.
Dragoș Tudorache, raportor al Parlamentului European pentru implementarea acordului de asociere cu Republica Moldova, veți găsi interviul integral acordat Valentinei Ursu pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Arestarea la domiciliu a lui Alexandru Stoianoglo a fost contestată atât de avocații procurorului general suspendat, cât și de procurorul care conduce ancheta de corupție împotriva acestuia. Apărarea cere punerea lui Stoianoglo în libertate, iar acuzarea plasarea lui în detenție preventivă. O decizie este așteptată vineri, când se împlinesc 10 zile de la reținere. Lui Stoianoglo i-au fost înaintate 5 capete de acuzare, inclusiv corupere pasivă, dar el spune că este nevinovat. Cazul este considerat un test pentru puterea politică în frunte cu președinta Maia Sandu, care îl consideră pe Stoianoglo un obstacol în calea luptei anticorupție și îl dorește înlocuit definitiv la șefia Procuraturii Generale. Liliana Barbăroșie s-a uitat la acuzațiile aduse lui Stoianoglo, începând cu cea de abuz în serviciu.
Lui Alexandru Stoianoglo se incriminează activitatea sa din urmă cu 10 ani, când era în al doilea mandat de parlamentar democrat și conducea Comisia Parlamentară pentru Securitatea Statului. Comisia a promovat în acel moment un amendament la legea privind prevenirea spălării banilor, iar denunțul declanșator al anchetării lui Stoianoglo depus la procuratură de deputatul majorității parlamentare PAS Lilian Carp spune că amendamentul ar fi facilitat ulterior punerea în aplicare a amplei spălătorii de bani murdari rusești, cu titlul generic de El Andromat. Operațiunea care s-ar fi produs prin 2012 și prin care sistemul financiar moldovenesc ar fi asigurat transferul la zeci de milioane de euro, constituia unul din dosarele pe care, așa cum se crede, procuratura moldoveană n-ar fi înaintat deloc. Lui Stoianoglu, reproșându-i se declarația de la început de mandat că e un non-dosar, inexistente fiind pretenții din Rusia. Rolul lui Stoianoglu în pretinsa ridicare prin amendarea legii a impedimentului în calea serviciilor specializate moldovene pentru a nu putea să blocheze transferurile din băncile de la Chișinău ar fi fost cel că ar fi încuviințat în postura de atunci de șef de comisie parlamentară amendamentul. Inga Grigoriu, o fostă deputată care a condus în vechiul parlament o anchetă a legislativului pe marginea Landromatului, a precizat la rândul ei că ar fi stabilit în cadrul investigației că textul acelei intervenții legale a sosit în parlament de la Viorel Chetrari, șeful de atunci al Centrului Anticorupție. Comisia condusă de Stoianoglu a mai sugerat ea ar fi trebuit să-l respingă, întrucât centrul nu era subiect de inițiativă legislativă, sau măcar să solicite un aviz guvernului, lucru care însă nu s-ar fi produs, a mai spus Grigoriu. Corupterea pasivă, un alt capăt de acuzare pe numele fostului procuror general, se referă la un episod mai neclar deocamdată, dar despre care presa a scris la început de 2021. Atunci, două companii ar fi fost trecute în Ucraina în proprietatea soției lui Stoianoglu, Tsvetana Kurdova. Beneficiar final al companiilor ar fi fost Vecislav Platon, pretinde ancheta, iar faptul în sine ar demonstra că Stoianoglu ar fi primit recompense de la Platon pentru a-l favoriza în unele anchete și a-l scuti de altele. Tot acest episod determină următorul capăt de acuzare, cel de fals în declarații, procurorului general suspendat, imputându-i se că nu și-a trecut companiile ucrainene în declarația de avere. Un alt abuz în serviciu ce figurează în dosarul lui Stoianoglu ar fi cel că l-a declarat în locul procurorului de caz nevinovat pe Platon înainte de justiție, fapt prin care i-a facilitat eliberarea din detenție pentru condamnarea pe presupusa implicare în furtul bancar. Și în sfârșit, un alt capăt de acuzare pe numele fostului procuror general, cel de depășire a atribuțiilor de serviciu, provine din cauza legată de Nicolae Chitoroagă, fostul șef al procuraturii criminale. L-ar fi eliberat din funcție, pretinde acuzarea, pentru a-l scuti de o anchetă în curs de desfășurare și a-i face posibilă totodată plata unor indemnizații necuvenite, cel puțin cât timp era sub anchetă. Vorbind zilele trecute într-o conferință despre aceste acuzații, doi avocați al lui Stoianoglu, Victor Munteanu și Vasile Gafton, au spus că niciun deputat nu poate fi tras la răspundere pentru votul său din Parlament. Iar despre companiile apărute în registrele ucrainene ca fiind ale soției procurorului, că proprietarii de facto, pe care nu i-au numit însă, ar fi negat tranzacția. Prin urmare, întreaga poveste ar fi un fals prost înscenat.
Întreaga societate trebuie să înțeleagă că acesta a fost făcut exclusiv cu un singur scop. Asta este de a-l discredita și de a-l umili public pe Alexandru Stoianoglu în calitate de procuror general și de a prelua conducerea Procuraturii Generale.
A mai spus unul din apărătorii lui Stoianoglu, Victor Munteanu. Critici la adresa autorităților pentru cazul Stoianoglu au formulat nu doar avocații, ci și opoziția socialistă, care a spus în cadrul unui protest duminică că guvernarea trebuie demisă. Procurorii care îl anchetează pe Stoianoglu, pe de altă parte, se confruntă și ei cu critici.
Procedural s-au întâmplat foarte multe greșeli și acest lucru va fi exploatat la maximum.
A spus la Europa Liberă Victor Munteanu de la Soros Moldova.
Ușor, ușor se transformă dintr-un caz penal, dintr-un caz juridic, hai ca să zicem așa, se transformă într-o chestiune politică și compromite din start intențiile de luptă cu marea corupție care populează coridoarele justiției.
Victor Munteanu de la Soros Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio, rezumându-se la cazul fostului președinte georgian, Mihail Saakashvili.
În Georgia, dilema puterii în fața deținutului Saakashvili, cu care puterea nu știe ce să facă, analizează Le Monde în numărul său de astăzi. Cotidianul intelectualității pariziene anunță că Mihail Saakashvili se află în greva foamei, ceea ce pune guvernul georgian într-o situație extrem de complicată, deoarece alegerile locale vor avea loc peste 2 săptămâni. Saakashvili a revenit în țară după 8 ani de exil rocambolesc, exil în care el a fost o vreme guvernatorul regiunii Odessa în Ucraina, înainte ca fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko să îi retragă abuziv cetățenia ucraineană după ce cei doi s-au certat. Saakashvili, scrie Le Monde, știa că va fi închis dacă se întoarce în Georgia, din care a fugit în urmă cu 8 ani. Saakashvili e cel care, începând din 2004, a scos Georgia din orbita Rusiei. Putin are pentru el o mare aversiune personală, mai ales după scurtul război ruso-georgian din 2008. Saakashvili a fost condamnat în 2018 în absență în Georgia pentru abuz de putere, ceea ce nu l-a împiedicat să se întoarcă în țară, el afirmând că e vorba de o condamnare motivată politic. Președinta Georgiei, foarte francofila și francofona, Salome Zurabishvili, a exclus posibilitatea unei amnistii. Vremea războaielor civile s-a dus și nimeni n-ar trebui să se joace cu acest foc, a spus Salome Zurabishvili, făcând aluzie la capacitatea lui Saakashvili de a-și mobiliza în stradă partizanii, chiar dacă el este acum închis. În weekend au avut de altfel loc alegeri locale în Georgia, iar partidul puterii se arată a le fi câștigat iarăși. În Ucraina, Kiev Post scrie că președintele Volodymyr Zelensky a promis că va face totul pentru a-l aduce pe Saakashvili înapoi în Ucraina, mai ales că el deține și cetățenia ucraineană. Tot Le Monde mai scrie și despre cum, în chestiunea Afganistanului, după 2 luni de zile de ezitări, liderii grupului G20, liderii grupului celor mai bogate țări de pe planetă, reuniți în conferință video, au decis ieri să coopteze și talibanii în distribuirea ajutoarelor în Afganistan. The Guardian, la Londra, explică cum niciuna din marile puteri și forțe economice nu s-a opus cooptării talibanilor, totul pentru a evita o prăbușire umanitară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la ziarul De Garde.
Din ediția ziarului De Garde din 13 octombrie, cititorii vor afla detalii despre acțiunile pentru care este învinuit procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo, dar și despre circumstanțele presupuse infracțiuni de îmbogățire ilicită comise de adjunctul suspendat al procurorului general Ruslan Popov. Tot mâine aflați despre cum denumirea Radler a devenit motiv de dispută dintre mari jucători de pe piața bierii din Republica Moldova, care luptă de aproape 7 ani pentru acest cuvânt. În ziarul de joi găsiți opiniile experților cu privire la semnarea doar până la sfârșitul lunii octombrie a contractului de tranzitare și furnizare a gazelor naturale cu Gazprom, companie energetică din Federația Rusă, dar și despre riscurile situației în care ne-am pomenit. În numărul de mâine publicăm un interviu cu medicul chirurg mamolog Dragomir Tâmbur despre riscurile de a face cancer mamar la care sunt expuse femeile. Specialistul oferă o serie de răspunsuri la principalele preocupări ale femeilor de la acest subiect și vine cu recomandări. Fiind sigur că dacă maladia este depistată precoce, atunci poate fi tratată cu succes. Totodată, ziarul De Gardă de joi prezintă și un interviu exclusiv cu Irina Rângaci, luptătoarea în vârstă de 20 de ani, care a devenit campioană mondială la lupte libere din istoria Republicii Moldova. Despre cum i-a reușit, ce emoții a trăit, dar și ce s-a întâmplat după luptă, citiți mâine în ziarul De Gardă.
temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.